John can drive somebody that crazy.
He's an easy guy to like.
Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs.
And a hard man to kill.
Boom! Velkommen til...
Oh, shit!
Lalablu!
Hallo, hallo!
Hallo, Mats. Episode 484.
Hey. 484.
Eksploderer.
Det er som kjent koden for at det er tomt for RAM på PC-en din.
Selvfølgelig. Koden, hva er koden 484 for deg, Philip?
484, tror jeg... Jeg vet ikke, det er mest et litt sånn, jeg føler det er et godt nødrim hvis du bor i en postadresse som har noe med det å gjøre.
Jeg tror det er antall personer du har hilst på en uke.
På en uke?
Ja. Du er jo en sosial mann.
Philip, a.k.a. patient zero.
Ja, jeg jobber ikke som prostituert, da, det får jeg egentlig si. 484 var litt mye.
Har prostituerte 484 kunder i døgnet?
Ja, jeg hadde hatt det hvis jeg hadde vært prostituert.
Ja. 484 er antall nye personer jeg har truffet de siste 20 årene.
Skal vi se, 484 delt på 7, da må du ha 669 gang, som jo passer hver dag.
Nice.
Ja,
nice.
Perfekt. Perfekt.
Okay. Nice.
Delt på 24, så du må ha 6 med 2,8 personer i timen. Men det går det jo an.
Ja.
Så lenge du ikke sover.
Med flere enn en på en gang. Er det det heter? Jeg kan ikke norsk lenger, sorry.
Ja, for du har begynt å snakke kun engelsk. Er det i din nye jobb, Philip?
Yes, my new job as a prostitute. My a male prostitute. They like it a lot when I speak like this.
Ja, for du driver også...
Skotsk.
Ja, han driver... Skotsk. Etterlignende Sean Connery, faktisk.
Jeg kan jo ikke dialekter eller aksanger eller noe sånt.
Jeg vil bare ha det på det reine at jeg jobbet de siste to ukene, så jeg har vært i Danmark på jobb, og der har jeg jobbet med en skotte i to uker. Og jeg har sakte, men sikkert, lært meg å forstå skotter, fordi... Han Sean Connery er sånn romantisk skotsk aksang. En ekte skotte snakker så fort og så avkortet at du må liksom, du må fokusere 100% for å forstå hva de sier. Det er helt vilt hvor vanskelig det er å forstå skotta.
Ja, Sean Connery er jo den tydeligste utgaven av skotsk man kan få.
Ja.
Og så yes. Kommer det real shit.
Nei, altså, skotta snakker som hvis du gir speed til en brite og to liter vodka, liksom, så får du en skotte. Det er helt...
Få høre hvordan du ser...
Nei, det går ikke an å replikere den aksangen. Du må være et linguistikk-geni for å kunne gi deg ut på det stykket.
Hvor mye forskjell er skotsk fra isk? Vi var jo der og hang...
Skotsk er 1000 milliarder ganger verre enn en Ira som snakker engelsk. Det,
Jesus.
Ja.
Jesus.
Men du jobber jo vanligvis på et ganske lite mobilt sted, Mats.
Ja.
Ja. Og nå har du flyttet plattformen ned til Danmark i helgen, eller hva greia?
Nei, det var rett og slett en bonusjobb. Så av og til så må vi trå til, og så må vi dra andre plasser enn Ekofisk. Og denne gangen var det min tur, så jeg har vært ute på en dansk plattform, eller felt, altså det Gorm. Som driftes av total energi.
Velkommen til Gammerts. Her lille bort er det din lille liggeplass. Der skal du bolle og knepe.
Det var veldig, veldig artig faktisk, fordi det er basically det som er temaet på danske offshorefelt, er at det er veldig mye dansker selvfølgelig, og så er det overraskende mye folk fra Storbritannia, altså skotter og briter. Og det som er jævlig funny er, når jeg snakker til danskene, så snakker jeg bare på norsk, for jeg tenker jo at dette er jo sikkert lett for dem å forstå, men da feiger de ut og bytter til engelsk.
Ah.
Så de torte ikke, og det var kanskje 2 av 10 torte å snakke dansk til meg, og det gikk helt fint, men alle de andre feiger ut og bytter til engelsk.
Så dansk er lettere enn skotsk, for å si det sånn?
Åh, ja. Det er mye lettere enn en... Eller, også, det finnes jo grader av hvor skotsk er du når du snakker. Og problemet er de som snakker så fort. Hvis dere synes at jeg snakker fort, så kan dere gange det med 3, og så slenger dere på en sånn her tjukk skotsk aksang. Det er helt vilt. De har så hastverk når de skal formidle informasjon.
Det er at de danskene ikke snakker dansk, det er alt jeg på å si. For jeg reagerte litt på at jeg gjør det samme med svenske venner. Når vi spiller online og sånn, så snakker vi engelsk. Og så er jeg litt sånn, kan ikke vi egentlig bare snakke norsk og svensk?
Ja, norsk og svensk er jo peanuts sammenlignet med norsk og dansk.
Ja, jeg er i hvert fall kjempelitt for å forstå svenske, men jeg tror kanskje de sliter litt mer med å forstå oss. Ja, dette var en sånn der podcast fra 1987 eller noe.
Jeg tror svenskene er litt sånn fransk, men de har ikke lyst å forstå norsk, derfor bytter de til engelsk eller et annet språk.
Hva er 9.5, Mats?
4.5 er jo 50?
4.5 er 90. 4.5
er
90. Er
det 4.5 er 90? Ja, det hvorfor, er 30, hvorfor er 4.5 30? Nei, hva det er?
Jeg vet ikke hva, jeg aner ikke. Jeg måtte google, jeg skal bare finne ut et vanskelig...
Er 30, 30 eller 60? 30 er 60 eller ikke, for det er 30 ganger 2.
30 er 60, ja.
Det, ja, ok, ja, da har jeg litt på gang her. Ja,
ja det er ok.
Patreon.com/lolbo hvis vi støtter denne informative podcasten. Vi kan lære noe nytt hver uke.
Men vi kan, for å korte litt ned på Danmark og overholdet mitt, så skal vi skal innom den kulinariske verden som er Danmark, det danske kjøkken, og det kan dere glede dere til, til anbefalingsspalten.
Kartafla.
Kartafla.
Hallo. Har du lide kartoffel? Kartoffelbøter.
Men er det likt på... Er det likt på vi, de som hører Lolboa? De har jo et enorm innsikt til det å jobbe i Nordsjøen etter hvert, Mats. De vet alt.
Ja.
Og, men er det stor forskjell på dansk plattform og norsk plattform?
Selve plattformene er ganske... Det er litt mindre i Danmark. Litt sånn... du ser de har spart litt penger, rett og slett, bare på materialet. Altså, de har ikke bygd det så stort og flott som de kunne ha gjort det.
Mm.
Og så er... Helikopterbiten i Danmark er, det er mye dårligere enn Norge, fordi for det første så er det jo mye mindre volym av passasjerer som skal fraktes fra Esbjerg og ut på de forskjellige feltene. Mens i Norge så har vi sånne her kjempestore firmaer som har en flåte med 30 helikopter, liksom, og de har sånne sinnssyke rutiner, mens det stopper veldig fort opp i Danmark, og det fikk jo jeg oppleve, for vi skulle jo reise inn på morgenen, og så bare ble det først bare utsatt, og så kom tåket, og så var det bare AIDS, og ja.
AIDS.
Så de har liksom, de har mindre helikopter, og så har de fysisk mindre helikopter, de har mindre modeller, de har færre erfarne piloter, ja, det er rett og slett, ja,
mindre skala. Menyen?
Menyen, maten var veldig bra. Svært okay. Høyt nivå på maten. Oi. Og vi kommer tilbake.
Ja, det var det. Okay.
I anbefalingsspalten. Ja.
Philip, ditt liv som ungkar og spillemann er jo nå i full blomst. Hva er det som foregår?
Det er jo helt sjukt mye puling med.
Selvfølgelig. Selvfølgelig.
Jeg hørte sånn våt sånn klaskelyder i det du gikk inn på soverommet. Hørte du så veldig vått på...
Jeg glemte å skifte av sokker og bukse. Da er det jo vått til langt opp på knærne. Nei, da det er ja, nei, til de som faktisk er interessert hvordan det går med denne sjekkingen, skal de sjekke den vodden fra den, en eller annen stream vi gjorde, hvor jeg og Adrian fikk diskutert dating og sånn lenge. Ja, det var morsomt, det var bra. Jeg har jo denne jobben min som jeg er fornøyd med og sånne ting, men den ligger på Østerås, det har jeg liksom klaget litt over, og for dere to så betyr det egentlig greit at det ligger ute i Bærum. Det gir meg type en litt sånn kjip reisetid til jobb, og så må jeg gå 20 minutter, og det er litt kjipt og sånne ting, så jeg sutrer litt over det, men that's life, det er liksom sånn det må være. Jeg er jo kortere reisevei enn Mats, liksom, så det går seg til. Men nå har de annonsert at de ser på nye kontorer, og de vurderer å flytte.
Og da er du bare sånn, ja, kan vi flytte? Og så sier du navn på gata der du bor.
Ja, gata til dit jeg skal flytte nå, det hadde vært perfekt å bare ha et kontor midt på Majorstua. Det hadde vært veldig ordentlig å komme seg litt inn til byen og urbane strøk og være en del av næringslivet som liksom skjer her inne. Så dette blir bra, tenker jeg. Og så har de faen meg tenkt å flytte lenge vekk! Om det var mulig å flytte lenge vekk! Så nå, selv om jeg flytter lenge vestover, flytter de med Jordsjø, så må jeg fortsatt ta sånn trikk, og så buss, og så buss, og det tar liksom over en time å komme seg på jobb, og det kommer jeg til å sitte veldig over.
Men, du måtte jo skjært inn når de skal flytte kontoret, og bare sagt, hei, hva med hjemmekontor, folkens? Alle sitter hjemme hos seg, og så jobber vi remote.
Ok, nå skal jeg... Jo, hvis du hører på noe, jeg er ikke overrasket, fordi du er en veldig engasjert sjef, som jeg kan tenke meg å høre på det jeg spiller inn en gang iblant, bare for sikkerhets skyld. Men det jeg kan si er at Jo er ikke særlig glad i konseptet hjemmekontor. Det er noe som har blitt nevnt noen ganger, men jeg skjønner jo det, han har mange gode argumenter for det for all del, liksom. Men ja, jeg tror vi kommer til å gå mindre i den retningen, og mer om å flytte ut lenger vekk i Bærum. Men finere kontorer da, for all del. Men
hva er de gode argumentene mot hjemmekontor?
Det er jo at du får en helt annen dynamikk når du er på jobb sammen med andre mennesker. Det handler både om den liksom, sosiale biten og liksom, hvordan man interagerer og blir kjent hverandre og samarbeider og deler informasjon og kunnskap, men også om hvordan man på en måte engasjerer hverandre til å jobbe og gjøre ting og være aktive og ha et høyt aktivitet.
Og så har sjefen mindre kontroll på de ansatte.
Ja, betraktelig mindre kontroll, ja.
Han kan ikke bare gå gjennom landskapet og se på soldatene sine, hva de holder på med.
Det ble jo spådd at det skulle bli mye mer hjemmekontor etter korona, for vi beviste at det her fungerte, men vi måtte jo få det til å fungere. Og nå er vi liksom tilbake, og nå er det ikke lenger noe pandemi og så videre å snakke om.
Jeg var under inntrykk av at IT-bransjen hadde mye hjemmekontor fortsatt.
Ja, kanskje det er det, jeg vet ikke, men jeg føler at det har mistet litt steam, den der hjemmekontorbølgen da.
Ja, jeg tror det varierer litt fra sektor til sektor, men jeg var oppriktig under inntrykk av at hele IT-bransjen, i hvert fall brorparten av IT-bransjen, har bare sløyfet fredagene, og nå er sånn her, fredag er vi sånn, alle er bare hjemme, og så tar vi et møte i tid-tida, og så er det greit liksom.
Dette reflekterer ganske min opplevelse også. Det finnes en på en måte helt... Nå husker jeg ikke nøyaktig hva begrepet er, men det er liksom en type jobbstilling, hvor du enkelt og greit bare jobber når du vil, hvor du vil, og så forventes du å bare levere resultatene dine. Og det er noe som kan gå, liksom, du trenger ikke være høyt opp i ledelsen eller noe sånt for å ha den muligheten. Og utover det så er det, ja, så inntrykker det mye i næringslivet, og spesielt i IT-bransjen, så kan man gjøre mye fra hvor som helst. Så det er mange som tar seg den friheten, men det er veldig gjerne en kombinasjon. Det er lite, jeg kjenner noen av de som aldri har møtt kollegene sine og jobbet samme sted i 2 år, men for det meste så er det en kombinasjon.
Ja.
Okay. Jeg er liksom på gjæret. Jeg tenker noen passer sikkert på hjemmekontor, andre bare kommer til å, jeg vet ikke, de bare surrer rundt i pyjamas og får ikke gjort en drit, liksom.
Det avhenger nok både av mennesketype og av jobben du, liksom, hvordan jobb du gjør. Noen jobber så funker det bedre, liksom, ja.
Altså, for min del så tror jeg et sånn hybrid av å være på kontoret og hjemmekontor er det beste. At du kan liksom ha... Kanskje du kan ha torsdag og fredag som hjemmekontor? Da blir kontor...
Hyttekontor.
Ja, men altså, du må jo gjøre noe, Lars. Du har ikke fri bare for du har hjemmekontor.
Ja. Ok, spennende. En ting med det norske arbeidslivet er jo at vi har veldig mye frihet og ansvar, i motsetning til USA kanskje, hvor det er mye mer striks. Du kan få sparken på dagen. Du kan liksom ikke... Du må, det er mye viktigere i USA versus Norge å være enig med sjefen, for eksempel. Så det er jo derfor det er sånne her scener i amerikanske filmer. Fy faen, du sier deg opp. For de kan forlate på dagen, men du kan også få sparken på dagen. Så det er et mye mer usikkert miljø, og du kan liksom ikke... Du er ikke like fri. Jeg tror du er veldig fri på jobben i Norge, men skal vi bli enda mer fri? Det er litt sånn spennende spørsmål.
Det beste med... arbeids- og oppsigelsesprosessen i USA er at du får sånne her enorme subreddits som består av bare sånne tekstmeldinger som sinte folk sender sjefene sine om at nå slutter det, nå er det over.
Ja, og sånn har du ikke i Norge i nærheten av det der. Så tror du det har litt med jobbsikkerhet og liksom takhøyden du får med at du kan ikke bli sagt opp så jævlig fort. Så du kan få ut litt sånn mikroaggresjon på jobb i motsetning til USA, hvor du bare
er ok. Men jeg merker sånn, jeg vet ikke om det er noe som skjer når man blir 40 og jobber veldig lenge med, så jeg tenker sånn, jeg har en sånn liten sånn fantasi om at jeg blir sagt opp og ikke kan jobbe. At jeg slipper å jobbe. Jeg vet ikke om det er alle går gjennom det.
Right, jeg kan melde om du gikk glipp av det, for du kom landende i går. Var det det, Mats, eller hva kom du?
Jeg landet for tre timer siden.
Ja, unnskyld, du landet i dag. Men i går var det sånn her, endelig fikk vi litt vær oppe i Nord-Norge. Det har vært så mye vær sørpå, sne og storm, og vi har folk her oppe i Nord, og bare, ah, de jævla søringene, de syter. Men nå er det vår tur. Nå er det gigantiske stormer, og så videre. Flyg takplate hit og dit. Og det jeg må bare si er, folk går helt gal! Jeg skjønner godt hvorfor NRK, TV 2, VG, alle driver og dekker det her værnyhetene hele tiden. Fordi er det noe folk elsker over alt annet, så er det å lese om været de opplever akkurat nå, om hva som skjer. For det er trafikken i min arbeidsplass i Harstad aldri vært så høy som når det er enormt.
Folk driver bare klikker seg inn.
Folk klikker som faen. Så det er gøy. Så det er jeg veldig glad for. Mer uvær, mer global oppvarming. Takk. Da tror jeg vi er ferdig med hva som har skjedd i det siste. Er vi det, eller skal vi si noe mer, folkens?
Hvor er Jon Cato?
Det har vi ikke lov å snakke om.
Det har vi
ikke lov
å snakke om. Nå får vi litt musikk som starter nå. Holy fuck, det var awesome musikk. Det var altså en enorm artist som heter Gusse. Ja,
I'm coming for that Gussie.
Vi kutter musikken der, altså. Nå driver vi og kjører bare random shit fra YouTube her. Det er liksom ikke samme tekniske nivå, jeg vet det, som når han Jon Cato står for.
Men vi prøver så godt
vi kan. Vi prøver så godt vi kan, og det har gått helt bra. Vi skal snakke om hva vi har spilt i det siste, folkens. Og der ser jeg at Philip har er tilbake til sine bad boy røtter som fighter. Klarte å knuse trynet.
King og, of Iron Fist!
Ja, hva du har spilt, Philip?
Nei, jo Tekken 8 da, baby. Nei, det er godt å være litt tilbake.
Tekken 8!
Jeg har jo mye historie med Tekken. Spilt masse Tekken siden Tekken 2, egentlig. Og så ble jeg liksom med i dette liksom, organiserte miljøet etter hvert. Spørte med liksom NM og sånn. Gjorde ikke særlig bra der, men var med i dette Ranking Battles Norway tidligere og rangerte ordreit sånn overall. Og var i Finland og spilte turnering en gang. Og det har vært litt Tekken.
Men, karate!
Tekken er et sånt spill som... Jeg tror Mats kan kjenne seg igjen litt i den i at det krever mye investering i tid for å bli god.
Ja.
For å liksom bygge det opp til et nivå hvor det liksom er vits.
Spørs om du velger han Eddie, for da kan du bare...
Eller han Hoarang.
Mæsje, som det
heter. Vi må være forsiktige at vi ikke mobber main til han, Philip. Hvis det er, vet du ikke hva.
Det skjer fort, det. Ja, nei, vi organiserte spillere hever oss over sånne ting. Det har vi gjort i mange år. Det er ikke noe problem. Vinneren av Tekken 4 NM spilte Christy, altså Eddie, holdt jeg på å si. Og ja. Spilte helt utrolig godt. Hele pokerspill og på range. Og, ja, nei. Så...
Før Lars avbrøt oss, det jeg skulle si var, jeg forstår hva du mener, fordi det er litt som et som Dota og League of Legends, for du må kunne alle heltene for å vite hvordan de spiller, for å kunne countere dem og finne svakhetene deres, så det blir sånn her, du må ha et sånt bibliotek av kunnskap for å nå høyt opp.
Ja, det er akkurat det, og i tillegg så må du liksom ha disse tingene inn i fingrene, og for å være helt ærlig, så den delen er nok den delen jeg takler best. Jeg ser noen diskusjoner om sånn, hvordan får folk til disse kombene, altså jeg bare, de står jo på skjermen, hva du skal trykke, og så bare, du må bare memorere det, og så trykker du bare i riktig rekkefølge, jeg skjønner ikke hva som er så vanskelig, men det igjen krever veldig mye tid å sette seg ned og gå gjennom alle listene og liksom trene alle movesene, få det inn i fingrene, memorere alle sammen, og så må, som Mats var inne på, du må helst gjøre det for alle sammen hvis du da skal på en måte kunne counter det.
De det går jo ikke an, det er jo alt for mange karakterer. Hvor mange er de Tekken 8? Det er jo helt sinnssykt mange. Ja,
det er
mange.
sjukt mange.
Det er ganske mange. Det er til de som har spurt dette. Det er ikke noe lei Wulong denne gangen, som veldig mange selvfølgelig er lei seg over. Er det noen nye og noen gamle?
Og det er politifyren.
Ja, han politifyren som mange husker som kunne legge seg ned og sånn.
Ja, ja, ja.
Det er mange av de gamle som er med Paul Phoenix og Marshall Law og sånne ting.
Er han Brian Fury med fortsatt?
Brian Fury er med, vet du.
Hell yeah!
Mer sinnet enn noensinne.
Konge.
Jeg ser at det er ikke alle jeg har unlocket enda, for jeg ser at Eddie Gordo står under Returning Characters på Wikipedia, men han har ikke sett en navn. Dere skal få lov til å gjette da. Det er tre... Nei, Jon Kato har quizet Lars på den allerede. Vi kan quizse Mats. Det er tre karakterer som har vært med i alle Tekken-spillene.
Yoshimitsu. Heihachi. Og den bjørn. Jeg vet ikke.
Kuma.
Ja.
Ja, da skjønner jeg, husker jeg den tredje, men det er ikke Heihachi, for han er ikke med i 8.
Å, nei! Så, han har blitt kastet en sånn vulkan 5 ganger, altså, sikkert.
Før eller senere, så klatter han ikke opp fra den motherfucker.
Ja.
Nei, nå husker jeg ikke det andre, men nå har jo... Dette ble spurt på et tidspunkt hvor ikke alle var annonsert for Tekken 8 enda, så det kan hende den lista har blitt litt større nå. Men det er et artig spill, for de som er interessert i det som er nytt i Tekken 8, så er det da selvfølgelig nye karakterer og sånne ting. Det jeg har lyst til å nevne først og alt er story-moden. Det er jo vanligvis ikke noe som stjerner noe særlig kake i slåssespill, men story-moden i Tekken 8 er faen meg ganske kul. Den er jo, serverer jo en historie om ondskap og noen skal ta over verden og så videre og så videre, men den er relativt spennende. Den lar deg spille forskjellige karakterer, den lar deg teste ut forskjellige ting, det er enkelt og fint organisert i forskjellige chapter og sånne ting, og til å være et slåssespill så er det en dødssolid på en måte single player story mode, eller antageligvis den beste jeg har vært borte i noe slåsspill i den grad det betyr noe.
Kult.
Så det er ganske ordentlig. I tillegg så er det en single player mode som heter Arcade Life eller et eller annet sånt nå, og det er noe fucking bullshit. Det er noe,
hva, er det? Sånn, hva er det for noe?
PlayStation, det er sånne der PlayStation Home avatarer eller noe sånt nå, sånne der litt sånne der små blanding av det og Sims. Og så liksom starter din arkadehall, så kan du liksom gå rundt og spørre folk om de vil slåss mot deg og sånne ting, og så ranker du opp, og så liksom kommer det en fra den rivaliserende arkadehallen og krangler med deg, og så må du slåss mot hverandre, og ikke sant? Det er liksom en sånn greie da. Men det er så teit pakka inn i, liksom dette der, i disse dumme små figurene som ser ut som barn, men har liksom fullt ansiktshår og sånne ting, for de skal jo liksom være voksne, for Tekken er jo liksom et spill for voksne, men nei, det skjønner jeg ikke noe særlig av. Det er en jævla bullshit. Ellers så er spillet i seg selv ganske ordreit. Jeg har ikke spilt det så mye nå, men jeg er litt skeptisk et par ting, fordi jeg har lagt til... tre ting som gjør det veldig mye enklere for på en måte alle å spille. Et sånt assist mode system som er at du kan trykke på firkant liksom to ganger, og så gjør den en sånn crazy combo som hjelper selvfølgelig, men det lærer deg jo ikke spille i det hele tatt. Så er det en som har vært med tidligere som heter Rage, som du unlocker når du på en måte er under 25% helse. Da kan du gjøre et spesielt angrep, og hvis det treffer, så tar du liksom 50% av helt parten til motstand eller noe sånt. Det er
sånn comeback-ting.
Ja.
Men sånn easy mode-greier, det tror jeg kom i Street Fighter også, så jeg tror de har bare kopiert liksom, konseptet.
Dette andre har vært i Tekken tidligere, men det som er nytt i tillegg til disse er det Rage det heter? Nei, eller var det jeg nettopp sa?
Du sa nettopp Heat. Rage.
Heat heter dette her. Ja, det er bare sånne dyste generiske navn uansett. Men og, dette er...
Er det sånn at når heaten går til vers, så kommer det en sånn her kommentator og begynner å rope sånn, «From downtown! Vi kjører opp!»
Out of nowhere!
«Welcome to the jam!»
Det hadde vært bedre.
Det høres jo awesome ut.
I stedet så er det en sånn bar som er fylt opp fra starten. Du trenger ikke fylle den eller noe sånt. Og på, også den kan du aktivere ved å gjøre spesifikke angrep eller en heat blast eller whatever det heter for noe. Og da får du tilgang i den perioden, mens da den barn tømmer seg, så får du tilgang til noen spesialangrep, som du da ikke bare kan gjøre mens du er i denne heat-staten.
Når du er in heat.
Når du er in heat. Så bare kjører du
in
på.
In heat mode.
Miau!
Doggystyle. Og det igjen gjør jævlig mye skade. Hvis du treffer liksom et par av de spesifikke angrepene, så kan du gjøre liksom, chunke motstanderen helt sjukt mye, og de tre tingene kombinert skal sammen med en siste ting som jeg kommer til gjøre at spill at du blir belønnet for å spille mer aggressivt er liksom poenget for å gi deg så mye verktøy til å spille aggressivt med. Men jeg opplevde det de første dagene jeg spilte at de var litt stikk motsatt, fordi i stedet for å bruke alle disse verktøyene offensivt, så er jeg nervøs, så bruker jeg mye av tiden min til å sørge for at jeg ikke blir truffet av dem. For hvis jeg blir truffet av en av motstandernes superangrep, så mister jeg liksom helt så ufattelig mye håpet, og så føler jeg liksom alt sånn dyst. Men den siste mekanikken jeg har lagt til som er ny, er enkelt og greit at du mister helse gradvis, at det tømmer seg jo, men at det da er på en måte en liten bar som du kan fylle opp igjen med helse ved å angripe. Så tar du litt skade og svarer på det ved å være offensiv og få inn noen angrep, så kan du på en måte tjene deg tilbake den skaden som du tappte i utgangspunktet, og det liker jeg ganske godt.
Det har fått mye skryt der, Tekken 8, så vidt jeg har fått med meg, og at det er liksom, det her er så bra. Jeg liker jo at det er en spillerhistorie, for det likte jeg jo veldig godt på Tekken 1 og 2 og sånn, hvor du fikk de her videoene.
Jeg husker, vi hadde jo den der arcade-moden med alle karakterene bare for å se hva som skjedde. Ja.
Vi hadde jo sånn supersterk tradisjon i kjellerstua til han Lars, at når det kom et nytt Tekken-spill, det første vi gjorde var sånn kollektivt som gruppe spille gjennom med alle karakterene for å få se de sluttvideoene og den store greien.
Det skjedde i kjellerstua mine. Ja, det er en kul del av det. Og akkurat den er borte, for det er liksom ikke alle karakterene som har en historie lenger, men i tillegg til story-moden hvor de fleste presenterer, så er det noen sånne egne chapter for noen og sånne ting.
Men det er jo som, hvis jeg klarer å lese det rett, så er det 32 karakterer i Tekken 8, så det å lage en historie for alle 32, jeg vet ikke. Sikkert
33,
ja, se der. Mye jobb, men ok. Jeg har fått kode til Tekken 8 av en eller annen grunn, så det kan vi, det kan vi kan kjøre en turnering. Det har vi hatt før, Mats. Vi kan kjøre en turnering.
Ja, Tekken-turnering. Ja. Nå er jeg inne på Twitch her og ser på den øverste Tekken 8-streameren. Det er en japansk kvinnelig VTuber. Oi. Som har lagd en custom karakter med sånn fransk stripert skjorte og baguette på ryggen. Jeg klarer ikke å uttale, jeg vet ikke, enten det er kanskje koreansk, jeg er litt usikker på, jeg er ikke så flink på asiatiske skriftspråk.
Men jeg nevner det også, de har lagt inn masse custom greier som du kan custom character inn i alt mulig rart.
Hun spiller han Victor, men hun har liksom gitt han den villeste outfiten, så han ser ut som en franskmann med alpelue og baguette på ryggen og
Victor Chevalier, som egentlig er en type solid snake.
Taste my baguette.
Dere husker sikkert også Jack-karakteren, ja. Jack 2 fra Tekken 2, ja.
Han var jo robot, var han ikke det?
Ja, han er med fortsatt. Versjon 8, jævla badass.
Holy shit.
Cool.
Ja, det er mye, mye kult med Tekken. Lars nevnte at det har fått masse bra anmeldelser, og det er en grunn til det. Det er et veldig solid slåsspill. Jeg koser meg masse med det. Det har også masse kul soloplay-greier, og online-moden virker å funke utrolig godt. Jeg er litt skeptisk til at det blir litt mye for liksom, ikke det å claime at jeg er så god eller noe sånt nå, men liksom for liksom det organiserte spillet, så kan jeg snakke med noen i miljøet om det, de som faktisk spiller på et høyt nivå, og de synes jeg har litt av den opplevelsen, men for absolutt alle andre så tror jeg det er good shit, som Mats pleier å si.
Ja,
Guy.
Carmelo, den VTuberen var fra Sør-Korea og ikke Japan, så beklager jeg den blemma der.
Sør-koreanske lyttere har ferd med å bli jævla grinte.
You're so racist, sier han.
Jeg har streamet litt på Twitch Tekken også. Det blir nok litt mer. Så
ja, nice. Ja, men jeg er med på Tekken. Jeg liker Tekken. Tekken er i mitt hode, hvis noen bare sier slåssespill til meg, så er det Tekken det første som ramler inn.
Fight. Fight.
Mats, hva du har spilt når du er på dansk plattform? Du sitter og spiser en lille vine på og fyrer opp din laptop.
Jeg kan røpe at jeg har spilt veldig lite, men det har en naturlig forklaring, og det er at Gorm er en ganske liten plattform.
Mm.
Vi var 90 mennesker ombord, så jeg måtte dele lugar med en dude. Det var ingen gjestekontor jeg kunne benytte meg av. Det var jam-packed. Så de få gangene jeg hadde booket det ene møterommet, så måtte jeg faktisk gjøre jobbting. Så jeg har ikke spilt på 15 dager, faktisk.
Nei, jeg skulle til å spørre hvor i all verden onanerte du da, men det var jo på det boka møterommet, naturlig nok.
Ja, yes. Jeg sto opp på møterommet mens jeg jobbet hardt med begge hendene.
Det er sånn der, men, de tror det er lakk på det der store møtebordrommet på det bordet der, men det er selvfølgelig fem sankt med
man juice.
Man juice. Awesome.
Men vet du hva, jeg har levert inn to kuponger til Norsk Tipping.
Oi.
Så jeg levert inn Euro Jackpot og vanlig lotto mens jeg var i Danmark.
Euro Jackpot, det er mye cash nå.
Ja.
Faen meg, enorm skam det der.
Euro Jackpot, eller som jeg liker å kalle det, The Retard Tax.
Ja, det er det.
Hvis du vinner 1,3 milliarder, Mats, så kan du gi meg litt grann, for nå i februar må jeg betale leie på to leiligheter og for flyttebyrå og litt sånne ting.
Dette kan vi lagre offentlig, men hvis jeg vinner første premien på Euro Jackpot, så skal jeg lage et gaminghus, og der kan alle komme og bo så lenge de vil.
Oi.
Oh, yeah.
Ja.
Det blir enda lengre å pendle til Bærum, men det skal jeg overleve. Det høres gøy ut.
Hashtag worth.
Det blir som å være i filmen Entourage, bare at ingen av dem i huset er kjent.
Eller har sex.
Ja.
Det blir reverse. Åh, fantastisk. Lars, hva du har spilt? Du har skrevet opp masse ting her.
Jeg har skrevet masse ting, jeg har noen prosjekt på gang. Jeg har fortsatt jeg ga en dårlig kritikk av Starfield i forrige uke.
Ja, du er i verdensrommet.
Jeg har kommet opp i verdensrommet, kom ikke så mye lenger. Nå har jeg kommet meg ned ut av verdensrommet. Fant ut at man kunne quick-travele. Jeg trengte ikke bruke flere dager på å reise i romskip rundt omkring. Så jeg kom på den første stasjonen hvor du skal renske noen banditter. Men mitt problem nå er at det er alt for mye ting, og jeg ser ikke noen måte å skille viktige ting fra uviktige ting. Så,
det der klassiske Assassin's Creed-fella.
Ja, så jeg plukker jo opp mye drit. Jeg begynner å skjønne hva som er bra, liksom. Men jeg er jo enda i den stasjonen for jeg bruker alt for mye tid. Jeg har skutt noen folk. Jeg synes det var veldig vanskelig å liksom inventory-systemet i Starfield, synes jeg er litt sånn
ugjennomtrengelig. Hvordan fungerer det?
Nei, du har en lang liste over kategorier. Først må jeg trykke på en knapp.
Det er Skyrim, liksom.
Ja, men jeg synes det er verre. Først må du trykke på en knapp, så kommer du på en meny, og så må jeg trykke enda en knapp, så kommer jeg inn i menyen hvor det er liste over alle tingene, og det er bare å gi tekst nedover. Det er siste items du har plukket opp, og så er det armor, og det er våpen, og det er edibles, og masse drit. Og jeg vet ikke, jeg skjønner ikke det inventory-systemet forløpig, og det irriterer meg.
Jeg kjøpte jo Starfield for lenge siden, for jeg tenkte sånn, ja, det er Bethesda, no-brainer. Men etter å ha spilt Cyberpunk 2.0, og sett hvor bra sånne spill blir når det gjelder litt tid, så tenker jeg faktisk at det er bare å vente med Starfield. Tenk hvis de får en renessanse der også.
Men gjør Bethesda og sånne ting? Har de revampet noe særlig?
Ja, det er jo det som er det store spørsmålet.
Ja, for vi vet vel om de jobber med noe utvikling til det, eller noe DLC. Eller?
Ja, og det jeg mistenker også er større sjanse for at det blir å skje med Starfield, er at noen fans blir å lage noen mods som fikser det. Det er jo det som har skjedd med tidligere Bethesda-spill.
Ja. Men nå er jeg ferdig med å rydde, tror jeg, den der forskningsstasjonen, så nå skal jeg ut i verdensrommet igjen, og jeg hater å fære opp i verdensrommet, så jeg har ikke lyst. Så jeg tror jeg bare blir på den der forlatte forskningsstasjonen. Men vi får se, kanskje jeg har kommet videre til neste runde. Men jeg liker, hvordan måten spillet ser ut da? Det, jeg synes det er kult. De har jo endelig kommet litt videre grafisk, de her Betty Boys. Jeg spilte litt mer ukens spill i spillklubben forrige uke. Chance of Senar. Det er kjempebra. Anbefales.
Vil gjerne kaste inn brandfakkel. Ja. Mulighet for å utvide spillklubben til 14 dager i stedet for 7 dager.
Ja, jeg synes det var veldig, veldig
insane tempo med bare en uke hvert spill.
Ja, men nå blir det en ekstra uke da, fordi han jo kaller det ikke med denne gangen. Så da blir det. Og det vi driver spillet nå, det er Season A Letter to the Future. Så da har folk en uke til på.
Jeg må google det.
A Letter to the Future. Det ser litt weak ut. Du driver å sykle, og det ser veldig sånn.
Sykler? Hvor bullshit er det?
Jeg hater tråsykkel. Det er veldig, jeg har jo en tråsykkel.
Red Dead Redemption har du fått hest.
Ja, nettopp. Og så har jeg spilt kjapt noe som heter Neon Abyss.
Neon Abyss.
Twin Stick Shooter springer rundt i plattformverdenen. Random genererte ting. Vet ikke.
Ternekast
2 så langt.
Oi.
Hva er det du spiller det på?
Xbox Game Pass var det der. Ja. Men da er det på tide mer musikk. Da skal vi høre på et eller annet random.
Åh, den her er bra.
Hvis jeg klarer å få det i gang. Der ja. Sånn her drum and bass shit, eller jeg vet ikke hva det er. Artisten MA2E No Access og Dia Bring It Back To Me.
Bring it back. Sing it back.
Ja, alright. All musikken er spilt på Amiga, believe it or not.
Spilt inn på Amiga?
Eller det er spilt av, tror jeg, mer
spilt av med si. Lydchippen.
Ja, jeg tror de har liksom juksa litt. For å
hva
si det
heter
sånn.
Lydchippen i en Amiga 500, Lars?
Paula, tror jeg den heter.
Åja.
Ja, det.
Paula. Hva sagst du, Paula?
Hva sagst du, mein herr?
Hvor det er fortsatt bare tre karakterer som har vært spillbare i alle Tekken-spillene. Yoshimitsu.
Paul Phoenix.
Og
Jin.
En jente.
Nina Williams.
Nina Williams.
Nina! Artig.
Da fikk vi det ut av verden.
Okay. Ja, bra.
Nå har vi en genial spalte her, Mats. Oh,
den beste spalten.
Du har gjort grov arbeid her, for å si det sånn.
Ja, her har jeg gjort 17 minutter med ærlig arbeid på Kastrup. Jeg satt og drakk helt forferdelig kopp kaffe. ikke gå på den kaffeshoppa i terminal 2 som er rett før du går ned til A1, A2, A3, A4 og så videre. Eller A4 begynner du vel på. Det var ikke
noen anbefalingen din denne uka her.
Jeg var kontrabefaling. Ikke hold dere unna, styr unna.
Du har funnet frem spillene i februar på glimrende vis.
Og yes.
Første spill du har dratt frem er Suicide Squad Kill the Justice League.
Kill. Jeg lurer på hva som skjer i det spillet her.
Nei, jeg vet ikke. Det er masse slåssing.
Ok, skal vi kjente og kjære karakterer, men problemet er at alle ser jo annerledes ut enn de gjør i filmene. Så det er jo, man må jo tenke seg. Men ok, det er lett å mene Haifjøren da, og Harley Quinn og han
Superman.
Er det Deadeye han heter? Sniperman? Hva heter han som han vil smitte?
Sniperman tror jeg det er,
ja. Sniperman, ja. Og så er det han, det der er jo han han som han med den grønne ringen.
Green Lantern. Green Lantern. Ja, en svart Green Lantern, så det er ikke Hal.
Du, det var jo...
ja, det er en korrupt Superman og Flash.
Ja, ja. Altså, er Justice League blitt ond, og det er derfor må de drepes?
Vet du hva? Jeg har ikke peiling. Jeg bryr meg ikke. Jeg gir totalt faen i det her spillet.
Å, der er hun som liker Israel.
Hvem er som liker Israel? Ingen som liker Israel lenger.
Wonder Woman.
Gal Gadot.
Ja.
Hun liker Israel, det er ganske sikkert. Ja.
Nei, jeg skjønner ikke først og fremst liksom hvordan type spillet dette er, men det funket jo for det der, var det Guardians of the Galaxy-spillet. Det funket det jo, og var det ikke det som ble utgitt i, en, i et spill som ikke hadde noe med filmen å gjøre i det hele tatt? Synes jeg husker, og det funket jo eventuelt ganske bra. Så det kan jo bli gøy likevel, men jeg skjønner ikke hvordan spillet er, så jeg vet ikke hvorfor jeg skal bry meg.
Nei, jeg har svært lave hype-mengder for alt som er DC. Sorry til DC-folket, men ja.
Tommel ned fra Mats, tommel ned fra meg, Philip.
Tommel ned.
Tommel ned.
Okay. Oi. Mål i start på februar.
Ja, 2. februar så kommer altså det her Suicide Squad-spillet. Men, da spoler vi frem, Mats.
8. februar, woo! Da kommer det en høydare, folkens. Eller, jeg er veldig i hvert fall å glede meg og tror at det blir en høydare, for da kommer Helldivers 2 oppfølgeren til det fantastiske første Helldivers-spillet, som er laget av noen svenske karer, de som lagde Magica og
Arrowhead,
ja, det er noe sånt.
Det
har jeg trua på, for det blir PC og PlayStation 5, og det blir crossplay dag 1. Spill på det du vil, spill med vennene dine. Og så har de gått fra å ha den her top-down-vinkelen til å bli full on 3D.
Det ser bra ut. Det har samme stilen. Det er litt sånn der Starship Troopers-trailere innimellom, og litt sånn edgy, artig.
Det er jo Super Earth. Du må slåss for Super Earth!
Og for de som ikke har spilt originalen, så er det typ av sånn... Det er jo et multiplayer-spill. Det er jo det som er liksom det geniale her. At du er en squad sammen, opp til 4 stykker, og så samarbeider man med å drepe masse bugs.
Ja, og så er det kommet en ny fiende-rase. Det er kommet noen sånne her robot-rase som er fiende. Så du har... Det hadde du kanskje i det første spillet?
Ja, usikker.
Du hadde jo 3 fiende, hadde du ikke, i det første?
Jo.
På en måte.
Nå er det lenge siden vi har spilt det her, Mats.
Ja. Men det jeg gleder meg til er overgangen til full on 3D. Jeg håper det blir en smidig overgang. Fordi hvis de beholder konseptet med at vennene dine er like farlige som fiendene, så blir det her bra.
Men dere vet hva jeg kommer til å spørre om nå, om vi skal spille dette på stream.
Ja, stream. Det må vi. Save the date, 8. februar.
Jeg gleder meg. Skal vi se, 13. februar er det noe som heter Ultros. Jeg hadde aldri hørt om det før i dag, men det er blant annet en fyr som var med og lagde grafikken til Hotline Miami, som står bak det her. Så veldig mye farger, litt sånn weird stil. Jeg fikk sånn Metroid-inntrykk. Og så ser det ut som ting skal starte om igjen og om igjen. Jeg vet ikke, det er mye rart i den traileren, men det ser awesome ut.
Through the cosmic veil and deliver the demon.
Ja, 2D sidescrollende greier.
Hollow Knight preg over seg, synes jeg.
Ja, det var veldig fargerikt. Ingen skal komme og si at det spillet her mangler farger.
Alle fargene er i det spillet. Så jeg er jo en gang positiv. Det er en wizard her, ser ut som. Så mye syretripp, shit.
YouTube-bruker Bone Dirty 7231 sier "This feels like Metroid meets early 90s MTV commercial and I'm all about it." Det var egentlig ganske bra oppsummering.
Bone Dirty har bare en tommel opp på sitt innlegg, men han fortjener 10.000 tommler opp.
Jeg vil ha Bone Dirty 7231 også.
Typisk Bone Dirty.
Ja, type.
Nei, men kanskje det dukker opp en liten overraskelse i Ultros. Sorry.
Ultros! Skal vi se om lytteren skal få litt lyd fra traileren?
Bondert, jeg har ingen videoer på kanalen.
Det er vist noen flinke folk som har lagd musikken nå. Det var noen, kjent igjen både de som har lagd grafikk og musikk.
Det er ikke sant.
Ja. Ja. Nei, men sjekk det
ut. Jeg gir tommel opp til Ultros. Det ser interessant ut.
Enorme tommel opp.
PC og PlayStation 4, 13. februar. Og PlayStation 5, selvfølgelig.
Ah, ja, bye. Og neste spill, Mats?
Samme dag kommer det et spill som heter Banishers Ghost of New Eden. Ghost?
Ja, skulle vi gitt noen tommler eller noe sånt?
Om vi skulle
opp eller ned til de foregående spillene.
Åja, Helder Evers 2 fikk to tomler opp selvfølgelig hos meg.
Ja, det skal få tomler opp her da.
Masse tomler, ja.
Så Ultros får også tommel opp, selvfølgelig.
Hell yeah.
Ja, det blir for mye, så tommelen er for meg. Bare for å balansere ut litt.
Balansere ut, ja. Balanse.
Skal vi se tilbake til Banishers Ghost of New Eden, var det vi skulle se på. Også det 13. februar. Skjønner ikke helt hva det er, Mats? Vet du hva det er?
Nei.
Action RPG kan jeg avsløre.
Ja.
Det ser ut som noe horror, gothic, scary shit.
Store monster, 3D. Aner ikke, aldri hørt om.
Ja, det er litt sånn dust med litt sånn. Nå føler jeg min indre om Kato. Hva er meningen med en sånn trailer som dette her? Nei, jeg klarer ikke å snakke noe.
Det er en story trailer, så vi får ikke se spillet på en måte.
Nei, for da har jeg liksom sett snart et minutt av denne traileren, og jeg har ingen idé om hvordan spiller dette her.
Ja, det blir jo litt... Det er jo litt sånn våres jobb å finne ut hvordan spillet er da. Så jeg føler vi må ta litt selvkritikk over dårlig research.
Nei. Men ok. Nei, men Suicide Squad prøvde i hvert fall. Det var bare jævla dårlig. Men
her, da gjør vi sånn her, folkens.
Hva du gjør?
Nå legger jeg inn
en
ny trailer.
Ny trailer?
Eller nå legger jeg inn gameplay i dokumentet.
Shit. Oh, shit.
Så kan vi se litt på gameplay her.
Ok, live
og
research.
Og min Assassin's Creed-mistanke er spot fucking on, for det første som skjer er at du klatrer opp en vegg. Så jeg vil bare si at jeg skjønner bare trailer. Jeg er bare så god.
Veldig true.
Litt The Witcher.
Nei, han dro. Oi, se, han bytta. Du er to personer.
Oi. Ja.
Ja, det er en 3D adventure.
Det er rett og slett en schizofreni-simulator.
Ja, det er noe ganske RPG-te. Det ser ut som det er noe sånn talent systems og sånne ting.
Ja.
Veldig. Jeg synes det minner mest om sånn Witcher-greier.
Ja, det ser veldig Witcher ut.
Det er en sånn spesiell setting hvor det liksom...
Faktisk,
det
Witcher, måte... Witcher 3 er faktisk i svært god sammenligning når jeg ser på combaten.
Mm. Jeg har ikke kommet så langt som combaten enda, men det er veldig relativt straightforward. Hva er det ordet jeg leter etter? Det er liksom railroad dette. Det er jo ikke veldig åpent.
Nei, det men det er en sånn korridor du går gjennom. Men det kan jo være starten av spillet også.
Ja, det kan det. Litt med God of War etter, kanskje. Nei, jeg vet ikke.
Ok, tommel opp eller ned?
Jeg sliter litt med å ha entusiasme for dette spillet. Beklager Ghosts tommel ned.
Philip?
Ja. Jeg har lyst til å være positiv, for det er ikke noe gærent med spillet, men jeg må være litt streng, altså med et utgangspunkt at jeg kommer ikke til å spille det, så sammenlig det.
Eller ok,
jeg har gjort det, men jeg kommer ikke til å gjøre det.
Hvis det blir sånn her overwhelmingly positive, 97% positiv på Steam, så skal jeg sjekke ut Banishers. Men jeg mistenker det ikke blir tilfelle.
Da får jeg tommel opp til Banishers Ghost of Eden. Dette blir jeg spille nye, folkens. Dette blir jeg spille mye. Men blir jeg spille like mye som Skull and Bones, som kommer nå 11 år etter at de begynte å uttrykke. Det er ikke kødd engang, 2013.
Det er så jævlig sykt at det spillet her faktisk kommer ut.
Det er sykt. Jeg ser traileren.
16. februar.
Jeg synes traileren er akkurat likt det de visste av sånn trailer, konsept-trailer-greier for 1000 år siden. Du flyr rundt med piratskip og skyter med kanoner på andre piratskip.
Så men dette er jo fancy Sea of Thieves.
Ja.
Eller liksom den tenkende manns Sea of Thieves.
Jeg tror problemet er mange blir skuffet fordi i Sea of Thieves så må du jo ha et mannskap på båten, ikke sant, for å drive båten. Men jeg tror, hvis jeg forstår det rett, det er mulig å blande piratspillene mine her, men jeg tror i dette spillet så er en spiller er lik en båt på en måte. Det er ikke sånn at du springe lag på en båt og dele opp roller og
sånt. Ja, for jeg så jo bare at det var co-op.
Ja, så jeg tror hvis du co-op så har liksom hver sin båt, og så er du båten, på en måte. Så hvis jeg forstår det rett, det kan jo hende jeg... For det var noen som klagde på internettet på det her da, men det kan ha vært et annet piratspill, for det er jo... sikkert flere av dem.
Men jeg har sett, det er en god trailer. Jeg føler jeg lærer alt jeg trenger å vite om dette spillet.
Ja, du gjør det. Det du starter med et skipsvrak. Du våkner opp og du klarer å finne et lite mannskap. Dere får en liten jolle med et lite seil, og så skal dere, du skal liksom gaine reputation og vokse deg opp til å bli en sånn skips
Pirate King.
Noe sånt.
Og, ja, for du ser, hvis du ser i starten av traileren, så er det tre spillere som går gjennom på stranda der, og neste scene når du flyger bak de skipene, så er det tre forskjellige skip, og alle skipene har sine egne farger og seil og sånn. Så jeg tror min mistanke stemmer.
Jeg tror at du kan customize skipene dine og styre her. Ja. Men
jeg tror ikke tre spillere styrer et skip, på en måte, at en står med roret og en lader kanonene og en...
Ja, det høres sikt ut, det. Ja. Jeg ser.
Det ser ut som det var sånn, enten solo eller Coop-spilling.
Ja, kanskje du kan gjøre det.
At det er noen noe Coop-mulighet der i hvert fall. Det er det.
Ja, jo, men Coop, hvor alle har sin båt, og Coop, hvor alle er på samme båt, det er to forskjellige måter å ha Coop på.
Ja, fordi det jeg liker litt ved dette spillet her egentlig, hvordan jeg dreit meg jo skikkelig ut. Jeg trodde Sea of Thieves var et MMO. At det var det skulle være. Altså, jeg kjøpte jo dagen, hoppet inn, og så var det jo ikke det i det hele tatt. Og i stedet så var det den type sånn her sandkasse-lek rundt. Dette her virker som å være en litt mye mindre sandkassete, og mye mer på en måte levere en historie og en single-player-opplevelse som du også kan dele med andre på en måte. Og det, ja, jeg liker kanskje det fokuset da.
Ja.
Jibbi-jew!
Ja, vi får se om de 13 årene i utvikling betaler seg.
Stakkars Ubisoft.
Eller 11 år. Nei, vet du, hvor år var det? Var det 13? Var det 11?
Ja, 11 år.
Over 10 år.
Ja. Så det er et dyrt spill. Så jeg synes alle bare skal ta ansvar og redde Ubisoft fra konkurs og bare kjøpe dem en gang. Og så, ja. Skulle du si noe, Mats?
Så, folkens, 22. februar skjer det mye, eller det skjer to ting i hvert fall i spillverden, og det første er at det kommer et spill som heter Nightingale, jeg er litt usikker på den korrekte uttalen her, men det er noe som skjer på natta, og det er galle.
Her er det Zeppelina, her er det litt sånn 1700-1800-tals estetikk pluss
først jeg tenker jeg er Cthulhu.
Ja?
Cthulhu og Stargate. Will
thou be a survivor? Med, jeg vet ikke, aliens, dæmoner.
Med aliens. Jo, men det er jo aliens i Cthulhu.
Ja, det er jo det. Nei, det ser intriguing ut. Jeg skjønner ingenting.
Det er også Rust. Eller ikke Rust.
Ja, litt sånn her, hva er det vikingspillet heter den?
Valheim.
Valheim? Er det litt Valheim?
Ja, for det ser ut som det er litt basebygging og...
Ja,
og det ser ut som det er på en helt crazy annen dimensjon, nesten.
Ja, fordi i det settingen klarer jeg jo ikke å catche. Det er jo både fantasy etter og sci-fi etter og liksom...
Oppsummeringsteksten er Master the beguiling and dangerous fey realms and become a realm walker of legend. Men jeg tror det er disse isekai-greier, at du blir kastet inn i det fra jorda, liksom.
Who the fuck knows?
Det er i hvert fall a PvE open world survival crafting game played solo or cooperatively with friends. Så det er ikke PvP. Det er, det er sånn som Valheim, basically.
Fancy Valheim.
Fancy Cthulhu Fae Realm Valheim.
jeg må gjøre tommel opp her, altså.
Nei, tommel opp, for du kan kjøre Mary Poppins. Du kan hoppe. Og så kan du ta ut paraplyen din, og så kan du glide ned på bakken. Du kan være Mary Poppins.
Ja. Kan vi tommle til Skull & Bones? Det er jo helt glemt.
Åja, jeg har tommel ned.
Gjør du det? Herregud.
Åja, sorry, skulle vi være positive til det?
Nei, det er helt greit.
Ok, tommel opp.
Tre tommel opp for Skull & Bones og Nightingale. Tre tommel opp der da.
Tommel opp. Jeg synes det ser morsomt.
Filip, er du enig?
Jeg må gi tommel ned for å balansere.
Okay.
Ja, det er viktig med balanse.
Og så neste spill uten å se trailer.
husker du når vi kjørte lydsjekk, Lars, og jeg sa at jeg ikke skulle rope? jeg tror jeg ropte gjennom halve episoden.
Det blir spennende for lytterne.
Og så, vi snakker om 22. februar, det skjer to ting. For det andre som skjer, og dette er et spill jeg har sett litt på som ser utrolig kult ut, det heter Pacific Drive.
Ja, navnet gjør at jeg tenker sånn chill kjørespill, men er det det?
Ja, er det det?
Jeg tror ikke det. Det ser ut som en Ghostbusters-bil. Ser ut som en sånn gammel ombygd sykebil, eller gammel sånn her, familiebil fra Komedia i USA, hvor de har sånn trepanel på døra.
Jeg må beklage til Philip, for denne traileren viser også veldig lite av hvordan spillet ser ut.
Kjører bil, da.
Kjører bil, ja.
Kjører bil, så kan du mekke bil, ser ut som. Og så er du ute i en sånn marerittskog. Og det er alt jeg har skjønt av spillet.
Er det noe? Men jeg lurer på om det det er litt kult hvis husker dere gammelt spill som heter Interstate 76?
Vet ikke. Nei.
Det var bare sånn, for det var en periode det kom veldig mange spill hvor du bare er inne i en bil og du går aldri ut av bilen. Du hadde Carmageddon, og så hadde du Interstate 76, og så hadde du det var noe sånn flere spill i den sjangeren da.
Drive, så den, hva som heter? Driver?
Ja, Drive, ja. Så kanskje dette spillet er tilbake til de klassikerne.
Uncover the past. Uncover the past med å kjøre i sånn her ny Cthulhu-verden i gammel, gammel bil med masse tech. Bil med gammel bil med ny tech. Jeg skjønner ingenting av det spillet, men det ser fantastisk ut.
Den sluttskjermen av traileren, hvor du ser navnet på spillet, og så er det sånn landskap og sånn lysstråle, det visuelt appellerer veldig, veldig til meg.
Ja,
men det er en sånn mystisk scene.
Men du måtte drive og mekke bil? Hvorfor må jeg det?
Jo, men det er kult å oppgradere bilen din.
Ja. Jo, jo.
Ja, må jeg slippe løs den indre mekaniker.
Pacific Drive.
Jeg gjør Pacific Drive, tommel opp.
Ja.
Tommel ned.
Tommel opp. Tommel opp. Men noe som i hvert fall ikke får tommel opp, det må være det siste spillet vi skal snakke om her, Philip.
Og endelig 29. februar så smeller det Final Fantasy 7 Rebirth, den andre spillet i den nye Final Fantasy 7-trilogien, slippes da, og... Ja, nei, de fleste vet hva jeg synes om originalet Final Fantasy 7. Jeg har også gjort litt klart etter hvert at jeg ikke sånn kjempeglad i remasteren egentlig heller. Men det er jo mer Final Fantasy 7, og da må det jo slukes. Jeg gleder meg selvfølgelig masse til dette her, selv om jeg kommer til å hate store deler av det. Jeg kommer sikkert til å spille det mye, og så får vi gjøre noen svære greier på stream ut av det.
Ja. Sofirot!
Kul musikk da i traileren, om ikke annet.
Ja, det ser veldig bra ut. Som, uansett hvor dårlig spillet er, så ser det jo ganske rått ut.
Ja, og det kommer ikke til å bli et dårlig spill. Det er sånn her, en misforståelse med rett. Det er, remasteren også, er et kjempesolid spill i bånd. Det er masse gøy å leke seg med der, spesielt med kampsystem og sånne ting. Men det er alt det rundt som jeg har snakket for mange ganger om til å begynne å nevne.
Ja, men jeg skjønner.
Jeg er så synd på lytterne, alt jeg får si. Fordi, ja, nei, det er for mye rundt som er for mye som er merkelig. Men de gjør noe nytt, og de gjør noe gøy, og det blir sikkert artig å spille igjen. Men jeg gleder meg til å se hva de har funnet på. Det gjør jeg.
Med de vise ordene så skal vi høre på en sang som heter Sick on Monday, laget av en som heter Elwood, hvis jeg får det her til å funke.
Tre tomler opp.
Jeg gjør tommel opp.
Tomler, ja, selvfølgelig. Vi støtter det. Tre tomler opp. Hvis vi hører introen på Sick on Monday, det ser ikke ut som noen er syk i denne sangen egentlig, men ok, vi hører det. Sikkert ikke så bra sang. Vi kutter den. Vi skal anbefale ting, folkens.
Anbefaling.
Ja. Skal vi se, hvem er det som har lyst å begynne å
anbefale? Jeg kan jo, vi har jo allerede teaset litt om mye anbefaling, at det har noe med mat som serveres på danske oljeplattformer å gjøre, eller det danske kjøkken.
Ja. Det er spennende.
Da vil jeg først bare si at jeg må gi kokken på Gorm skryt, for det var utrolig bra nivå på maten. Det var, for du, liksom, når du jobber 12-timerskift, og spesielt hvis det er dårlig vær ute, eller hvis det er litt sånn stress og sånn, så er et varmt måltid er ofte høydepunktet på dagen når du kommer inn og skal kose deg med noe varm mat. Så der leverte de virkelig varene.
Ja.
Og anbefalingen min har noe med det å gjøre, fordi at vi ble servert en sånn gryte som hadde potetmos som tilbehør. Men så hadde også tilbehør. Så, og jeg skjønte det ikke greia først, fordi jeg tok meg bare litt sånn gryteaktige greier, sånn her litt sånn her, jeg tror det var noe sånn her stroganoff-aktige greier. Og så satt jeg meg ned, og så gjør jeg meg en observasjon, fordi alle har jo tatt potetmos, men absolutt alle i rommet hadde strødd bacon-terninger oppå potetmosen. Altså, de hadde toppet potetmosen med bacon, og da så jeg jo når jeg gikk tilbake til serveringsbenken at der står det jo og jager meg et helt fat med bacon. Og da kopierte jeg jo alle i rommet og hadde masse bacon oppå potetmosen. Åh, det var så godt! Hvorfor er det ingen som fortalte meg at du kan bare strø bacon oppå potetmosen?
Men sier man ikke at alt er bra med bacon, eller stemmer det ikke?
Jo, det er noen som sier det, og jeg begynner alvorlig å innse at det stemmer faktisk. Mm. Alt blir bedre med bacon.
Ja.
Så det er rett og slett min anbefaling, at hvis dere lager noe som har potetmos, ta og lag bacon og ha oppå potetmosen, for det er jævlig godt.
Og for de som hørte masse musikk i bakgrunnen her, litt sånn inn og ut, det var ikke min skyld. Det var ikke min skyld.
Det var min, jeg ble så jævlig opphisset av bacon. At det
det smittet over.
Ja.
Men,
jeg tror en anbefaling kan gå bra for mye. Det er mye du kan putte bacon på, og så blir det digg.
Ja. Bare, ok, anbefalingen er Open your mind.
Men tre... En stor religion, islam, og en litt mindre religion, jødedommen, er veldig kritisk til svinekjøtt.
Det er helt greit. Det er mer bacon til oss andre.
Ja, du tror ikke det er noe i det, at det er synd eller et eller annet urett?
At det er haram?
Det er noe greier. Kanskje du ikke kommer til paradis?
Ja, det er en pris jeg vil ikke betale.
Ja. La oss ikke gå nærmere inn på islam og andre religioner.
Skal vi snakke litt om sykehus på Vestbredden?
Ja, Mats! Jeg så det der. Og så tenkte jeg, med en gang, her er det noen som har spilt for mye rollespill. For nå skal
de har spilt Call of Duty før de gikk i gang der.
What the fuck? Kler seg ut som diverse og bare storme et sykehus? Jeg visste ikke at det var lov en gang.
Det første jeg tenkte var sjokk og vantro og forakt. Hvordan våger de å ødelegge helheten til sykehuset? Men så tenkte jeg, det er jo bedre enn å slippe i bombe og gå inn og bare knerte tre karer som skal knerte og dra igjen.
Det er veldig godt.
Men jeg skjønner jo at folk klikker vinkel. Det er jo 100% forståelig, fordi Israel er jo bare helt unhinged nå. Og jeg vet ikke hvor det skal være, men jeg har veldig mye sympati for stakkars menneskene som blir bomba.
Ja, jeg har lenge drevet og sagt peace in the Middle East når jeg har gått hjem fra jobb, bare som en sånn hilsen til folk, men det må jeg slutte å si nå. For det er
litt sånn ekkelt.
Nå er det bare war in the Middle East, og jeg tror ikke det blir bedre. Ja,
og så er det jo faen meg krig i Europa også.
Ja. Nei, vi må bare leve mens vi kan. Philip, hva kan du tenke om å utkle seg og gå inn og drepe folk på sykehus?
Ja, jeg velger å ikke kommentere noe rundt det der, fordi jeg har litt...
I touch that shit!
Er han jo fra Israel?
Ja. Nei, jeg har litt... Nei, jeg personlig har litt... Jeg har nok tatt en mye mer... Etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg også blitt mye mer pragmatisk. Og den praktiske liksom, makro-synet på den konflikten er ikke så pen. Spesielt ikke med tanke på hvor mange uskyldige palestinere som liksom blir drept. Og ja, nei, ja, nå begynner jeg.
Folkens, dere vet i Star Trek, du har der Kobayashi Maru, det uvinnelige scenarioet.
Mm.
Det er Palestina og Israel og Hamas. Det er ingen løsning på det. Det er fucked. Super fucked.
Det er en løsning. Hamas må bare overvise.
Ja,
for da,
ja, det hadde jo løst.
Da blir nok Israel.
Sett opp en tostatsløsning etter det. Men så lenge de er reaktive, så kommer det aldri til å skje.
Ja, ja, jeg vet ikke. La oss gå videre.
Herregud. Ok. Skal jeg fortelle deg noe sjukt?
Ingenting.
Ok, jeg er jo kjent for å anbefale rare ting som jeg ser på Netflix og reality-tv og sånne ting. Jeg har jo sett så mye merkelig om pule-tv og rare asiatiske ting og sånne ting. Og Lars har jo også vært inne på dette, hva er det heter for noe der huset? Terrace House?
Terrace House.
Mm. Ja. Og jeg har gått inn på en litt sånn semi-blanding av det nå i det siste. Og før jeg sier hva det er for noe, så vil jeg bare si at jeg gikk inn på Netflixen min nå, som jeg og min ekssamboer har delt. Og nå har det dukket opp to nye kontor for hennes nye kollektivvenner, som nå moocher av min Netflix. Oh, manage profiles. Ja, takk.
Sign out.
Oi, hva er dette her? Edit? Oi. Ja, det får jeg se på etterpå. Men en ting da som jeg har sett på Netflix i det siste, er et... et asiatisk reality konsept som heter The Devil's Plan. Og The Devil's Plan handler om å ta x antall mennesker, ikke hvor mange der i begynnelsen, 12 stykker eller noe sånt, og så kaster du dem inn i et hus, og så har de på en måte konkurranser mot hverandre, og så er det en person som står igjen til slutt, som vinner, og vinner da en milliarder og sånne ting, ikke sant? Kjent konsept. Vanligvis så konkurrerer man jo i noe fysiske greier, eller noe sånn man må spise ekle ting, eller noe utholdenhet, eller man stemmer kanskje på hverandre, eller noe sånt nå. Men i The Devil's Plan så er det all about the brain power.
Oi.
Alle spillene er forskjellige mentalt utfordrende spill. Og da mener jeg ikke sånn holde ut en ting mentalt, men hvis du er en smart motherfucker, så gjør du det bra i dette spillet her. Alle deltakerne er tidligere på en måte sånn, er type sånn sjakkspillere, og liksom IQ, science folk, det er noen sånne YouTuber og sånne ting, men det er liksom folk som driver med liksom, ja, science-kanaler og sånne ting, som har så greier, de er nesten de kjedeligste, for de snakker bare om science hele tiden. Matematikere og folk som liksom driver med masse forskjellige typer ting, advokater og liksom dritsmarte folk, som er kastet inn i dette her.
Men er du smart hvis du er advokat? Du er jo ikke nødvendigvis smart.
Nei, ikke nødvendigvis, men
du har kapasitet for smarthet.
Ja. Ja, ok, unnskyld, det var ikke meningen å avbryte. Ja, alle er smart.
Alle er smarte på litt sånn forskjellige måter, med sånn taktikkspill og sånn. Og de skal konkurrere i masse forskjellige greier, og så er det jo da folk som blir ute og så videre, og så går noen i fengsel og whatever. Men poenget er alle disse forskjellige konkurransene. De er så jævla kule, og det første spillet de spiller er en type sånn Among Us/Mafia-type greie. Og det å se på en måte helt sykt smarte folk spille et sånt spill er ganske interessant.
Spesielt når du først... Alle er han Frank.
Ja, jeg skulle ikke si det. Du har basically... Alle er Frank.
Som er en referanse jeg ikke tar, men det høres veldig riktig ut. De spiller da liksom forskjellige typer roller og sånne ting, og så, noen er terrorister og så whatever. Og, nei, det er bare interessant å se hvordan man angriper denne liksom, leken med en sånn analytisk evne på en måte. Den ene fyren bare foreslår, hvis vi bare står i hvert vårt hjørne, og ingen beveger seg, så kommer vi til å vinne, så kommer ingen til å vinne. Og så bare foreslår at de gjør det i 3 timer, liksom. Ja, så det er mye den type spill. Og så er det kortspill, og det er noe brettspill, men det er liksom verdens mest avanserte monopol, på en måte. Eller avanserte ludo. Det er liksom dødsheftige greier. Jeg skjønner ikke alle spillene engang, for det er så mye matematikk og sånne ting som de kaster inn der, men de forklarer alt relativt godt, så hvis man følger med, så er det nok fullt mulig å plukke det opp. Og det er rett og slett spennende å se en ny type reality.
Jeg har dette er også Circle, ja, ikke sant? Jeg har et kjapt spørsmål. Har de den der 3 sekunders spole tilbake greia hele tiden, sånn sier Physical 100? For det, jeg sliter så med det. Det er tydeligvis noe de gjør i sørkoreanske program.
Det er ikke så mye av den, faktisk. Jeg har også okay. sett Physical 100, og der er det mye mer av det, så det er ikke like mye av den.
Ok, bra.
For det er det som er litt gøy, de spiller det blir jo litt drama, for noen lager jo allianser og sånne ting, men det er liksom ikke det som er fokuset for serien. Ja, noen ganger så liksom, har de sånn, viser noe som kan liksom skje senere uten å gi konteksten og sånne ting, og noen ganger så går de bak i tid for å vise en samtale som har vært tidligere, men ja, det er ikke så mye av den type sleipe triks. Så, og oppi alt dette her så har du det som Lars kjenner igjen fra Teresa, så alle er så jævlig høflige.
Mm.
Og det er litt sånn der, på et tidspunkt må jo noen backstabbe hverandre liksom, og folk hater å gjøre det, og unnskyld, og bare, vær snill og tilgi meg, og sånne ting. Men nei, det går bra, noen må vinne, noen må tape, sånn går det. Og nei, det er i det fascinerende nivå.
Her er jeg intrigued, Mats, jeg er intrigued.
Jeg er sykt med.
Ja.
Jeg elsker sørkoreanske filmer, jeg elsker sørkoreanske reality show. Du hadde meg på det. jeg har vært inne på Wikipedia og oversatt den sørkoreanske titelen på Hangul. Vet du hva det heter der nede?
Nei.
Devil's Plan.
Ja, det skal jeg ikke komme.
de har kuttet ut det i Sørkorea. Det er ikke noe de bryr seg om.
Jeg skal anbefale... Jeg skal anbefale en podcast. Før var det noe som heter 5080 Nyhetskanalen. Nå er det en podcast som heter 5080 Nyhetskontrollen. Jeg tror det er akkurat det samme, men sikkert bytta noen eier eller et eller annet. Jeg aner ikke hva den som er med heter, bortsett fra at alle er fra Bergen, og ene heter Mia Hundvin. Og så driver de og harselerer. Det er litt sånn nytt på nytt, bare i podcastform, og ikke noe særlig manus, hvor det var ganske smart, for jeg husker det der 5080 Nyhetskanalen var veldig bra da, sånn satire, sånn som The Onion nettsida på et vis. Men her så driver de jo å prate og sjabbe. Jeg må si, koser meg med skråblikk, og det er noe med det der at komikere kan sette skapet litt på plass av og til, noe som ikke Dagsrevyen kan gjøre, ikke sant? De skal intervjue folk i en sak, så spør de, ja, du er for det her, og du er mot det her, og så er vi kanskje ikke... like klok. Av og til så trenger du litt humor og litt satire for å, liksom, for å se verden på en litt annen måte.
To karer ser da, en som heter Markus Gaupås Johansen og en som heter Sturle Vik Pedersen, og begge er sånne NRK-dudes som var med på det der 5080 Nyhetskanalen.
Ja.
Det er sikkert derfor de bare har beholdt 5080-navnet.
Ja, jeg tror det er smarte folk. Apropos smarte folk, så hvis du trenger en litt humor i hverdagen, så er 5080 ja. Nyhetskontroll bra, og Mia Hundvin, ganske morsom. I hvert fall den flinkeste til å flire, og er liksom mer folkelig enn de to andre som er de her NRK-folkene. Mia Hundvin, hun er OL-mester, og hun har liksom ikke noe mer å bevise, hun har bare gjort det. Hun har knust, blitt best i verden på sitt felt, så nå tar hun livet bare med ro og koser seg, virker det som. Med på litt sånn reality-greier og bare chillene.
Jeg liker episode 45 heter Deilige russiske damer i Bessebergs nærområde. Det er morsomt.
Ja, de er ganske hard. De er ikke snille med Kjerkol og alle de her folkene.
Viktig med litt gapestokk, eller hva det heter sånn. Ja, var det gapestokk?
Trenger kanskje? Gapestokk med snert.
Ja.
Jeg tar meg friheten å slenge på en bonusanbefaling.
Ja.
Det var en lytter som sendte inn noe om dette showet her for en stund siden. Altså bare sånn, hva er det? Det må jeg sjekke ut. Gauteshow, har du sett det?
Nei.
Jo da, jeg vet ikke om vi snakket så mye om det her, men det er jo det mest edgy. Det er sånn kryssning mellom Between Two Ferns og noe litt mer ille. Men det her har du sett på å kose deg med, Philip.
Jeg koser meg så jævlig. Jeg er jo... en som synes at alt er lov å tulle med så lenge det er morsomt. Jeg synes det er greit å si at noen ting er unødvendig å tulle med, fordi liksom, det for det meste ikke liksom er noe morsomt på samme måte som det var før. Før var det kunne du liksom putte en mann i en kjole, og så var det litt gøy. Liksom. Det er ikke nødvendigvis gøy på samme måte lenger. Men alt kan jo tulles med så lenge det er gøy, og det beviser Gauteshow. Å herregud, jeg døver av latter, og det er så gøy, og det er edgy liksom, kall det gjerne det, men det er mest på grunn av liksom den state of minden som vi er i på generell basis, hvor liksom det som er liksom sjokkerende er at liksom ingen andre vil vurdere å tulle med det, men i tillegg til liksom ha den sjokkfaktoren i gåsøgne da, så er det en jævla funny, det er ofte en veldig funny vits bak der også, ikke alltid, men ofte. Det setter jeg pris på.
Men det jeg tror noen misforstår, det er jo at akkurat som Between Two Ferns, hvor han Zach Galifianakis driver og roaster folk ganske hardt, så er de jo med på det, de andre, og de er forberedt på hva som skal skje. Det er jo noe annet enn at du går og ser en kortvokst person, og så kommer du med en sokk og sier, hei, du, jeg har en sovepose til deg, sånn som de gjør i studio. Det funker jo ikke i real life, den humoren der. Så det er jo mer, det er jo stagea da, på et vis. Så, men jeg tipper det er mange som synes endelig er det lov å være rasist liksom. Det er jo sikkert det mange tenker. Endelig kan jeg hate på kortvokste og sånne ting. Endelig kan jeg si N-ordet og alt det der. Men det er jo ikke det som skjer da.
Ja, fordi når jeg tenker litt sånn over det, så hva det som er morsomt og hva som ikke er morsomt, er sånn, de tuller jo, han ene mørkefyren, han får gjennomgå ganske mye, og det er jo liksom liksom. Og han har stjålet lommeboka dem, så han liksom har en lypsyl med vannmelonsmak, og det er jo liksom, det er så jævla teit som gjør det morsomt. Og så er det på en måte en ekstra added spice, det at ingen andre ville tørt å dra den vitsen på en måte.
Altså folk tar jo de vitsene hele tiden, men de tror jo de er morsomme og sier dem til folk som ikke er med på leken.
Ja, for det er akkurat den balansen jeg sitter og tenker på, som jeg ikke klarer å sette fingeren på eller ordlegge, er liksom, hvordan tuller du med at afrikanere spiser like vannmelon uten å gjøre det rasistisk, men gjør det morsomt? Fordi det er en eller annen grense der, det er et spektrum, men jeg klarer ikke nødvendigvis sette fingeren på det aktivt hvor.
Litt av vitsen er vel at det er en sånn amerikansk greie. Det er jo ingen i Norge som tenker at svarte personer elsker kylling, eller er det en stereotypi i Norge også, liksom?
Ja, men det er det som er poenget. Det er det som gjør det rasistisk, ikke sant? Det er ikke en kulturell greie som skjer noen steder, ikke sant? Det er helt sant at liksom, i sørstaten i USA så spiser mye sorter, mye av den spesifikke typen grillmatgreie, whatever. Men det som gjør det rasistisk er at alle sorter i hele verden liker fried chicken fordi de har en kultur for det et sted.
Jeg vil gå med fried chicken da. Sånn. Det er jo det.
Det ligger en pizza og fried chicken place sånn 2 meter fra den nye leiligheten min. Åh, det blir ille.
Det er digg da.
Ja, bare gi opp. Jeg kommer til å gå opp så jævlig mye.
Du er bare omfavnet det, Philip.
Er vi klar for lytterspalten, folkens?
Hvor er lytterspalten?
Jeg ba lytterne komme med innspill. Mens dere er fin fra det, så får vi høre noe musikk, kanskje. Kommer det? Jeg tror det kommer.
Kanskje.
Ah, yeah. Nå skjer det nå. Dårlig musikk, ja. Vi kutter det. Vi tar lytterspalten i stedet. Skal vi se? Spørsmålet var, Mats er tilbake i studio, det var før vi spurte Mats, altså leste at Mats ville ha det med også. Hva skal det snakkes om? Og Espen Bråtenes, også kjent som Gjedda, mener at vi skal snakke om 7.62. Hva mener han med det, Mats?
Da han tenker sikkert på et våpenkaliber, men vi må jo først etablere om vi snakker om Stor NATO eller Russer 762. For 7.62-51 er jo selvfølgelig NATO-kalibre, som vi kjenner også som 308 Winchester. Og så har vi 7.62-39, som er det russiske storkalibre.
Hva er forskjellen der? Er det bare noen millimeters forskjell?
Omkretsen på kula er det samme. Men det er jo tyngre prosjektil på NATO-varianten, fordi du har mer krutt i hylsa. Så når du ser et kaliber, så er det 2 tall. Det er 1 tall, og så er det X1 tall. Og så er ofte det første tallet mye mindre enn det andre tallet. Og det er kort fortalt at det første tallet er kulediameter, og det andre tallet er total lengde på prosjektilet.
Er det størrelsen
mer,
du kommer an på?
Du har mer krutt i NATO-versjonen. Da kan du ha tyngre prosjektil.
Sa brura, og apropos brura, Joachim von Södergren, han sier penis. Hva er den ideelle temperaturen på vaskevernet for penis? Og der går vi til Philip.
Ja, er det for penis, eller er det...
Hvilket sant?
Det altså, det er ikke noe... Det er ikke noe du kan ikke feige ut og endre temperaturen. Den samme temperaturen som du har i dusjen din er den du vasker penis med.
Har ikke du et eget lite bad for penis?
Bare for penisvask?
Egen dusj.
Egen en penisdusj. Det har egentlig vært et båler og alt.
Bitte liten dusj.
Spiler sånn en liten stråle.
Her har vi et produktkonsept, folkens.
Rødgjengere verden over.
Dishwasher.
Hva mer sier han, Södergren, Mats?
Han lurer på om noen har spilt A Plague Tale Innocence. Ta kontakt med undertegnere som forsker på spillet. Ok, han holder på å forske på det der rottespillet, er det ikke?
Ja, jeg tror det.
Ja, så han bruker bare oss til å nå et større publikum, for han kan ta kontakt med han for forskningen.
Jeg har ikke spilt Plague Tale.
Jeg føler meg så syk hvis jeg skal spille det, så jeg orsker ikke.
Ja.
Jeg føler jeg blir syk hvis jeg spiller det.
Og så lurer han også på hvor deppa vi er på en skala fra 11 til 12 på at Taylor Swift date han tjukken som kaster ball. Og her har jeg en innsikt å komme med.
Cool!
Fordi at hun date jo en sånn her fotball-NFL-dude som heter Kelsey. Men det er to brødre, ikke sant? Og tjukkasten er ikke han som date og Taylor Swift. Mm-hmm. Det er storbroren eller lillebroren til han som date og Taylor Swift. Så mye jeg har jeg fått med meg. For han er jo quarterback. Taylor Swift date jo quarterbacken. Hun date jo ikke en sånn her skitten lineman som driver å takle folk, liksom. Herregud.
Driver begge brødrene å spille fotball, da?
Begge i NFL, men han ene broren, han tjukkassen, skal pensjonere seg, for han har blitt taklet så jævlig mange ganger, stakker. Han er liksom, du vet den her, jeg vet ikke hvor mye NFL dere ser, men liksom det er to sånne her linjer med grove gutter som står rett ovenfor hverandre. Og det første som skjer når fløyta går, er at de knoser jo inn i hverandre. Det skjer jo hver runde, liksom. Så de her stakkars guttene der kan jo sikkert bare spille 5 år, så er det over og ut.
Er det så ille? Det er jo veldig artig da at Taylor Swift driver og date quarterbacken. Det i seg selv
er jo... Den større nyheten er jo at Twitter og faen meg presidenten i USA har slått alarm fordi noen har lagd deepfake-porno av Taylor Swift. Ja. Det er jo Taylor Swift-nyheten, folkens.
Der har vi snakket sånn.
Ja, om det er noe som gjør det ekstra spesielt, så er det jo det at liksom at AI og alt
det gjør... Det har eksistert så lenge!
Ja, jeg har eksistert så lenge, jeg har gjort akkurat dette her, det er kjempelenge, men nå som Taylor Swift har blitt angrepet, nå
har strikken blitt tøyd for langt. Da, det er fascinerende.
Men tror dere det er beskyttet av sånn grunnlovs freedom of speech shit?
Å lage på...
Nei, nei, no fucking way.
Jeg bare kaller det satire. Du,
det er jo et personangrep, eller sånn voldtekt av en digital voldtekt.
Det er mange ting som ikke er dekket av freedom of speech, selv i USA.
Men du hadde jo blitt litt smigret, Philip, hvis du ble sånn stor deepfake-pornostjerne, vil jeg tro.
Ja, samtidig så, hva er poenget med å bruke masse tid på å lage all den pornoen? Du kan sende meg det med å bare spørre etter den, liksom, og så får du mappa full, det går bra det. Men jeg skal innrømme at jeg... Dette kommer til å høres rart ut, men jeg, spesielt med tanke på hvordan resten av verden forguder henne, men jeg ser ikke helt greia med Taylor Swift, jeg. Er det, jeg lurer på om hun bare er for gammel eller noe sånt, men liksom, jeg skjønner ikke hva som er det big deal, og hun er liksom noe av den mest suksessfulle kvinnelige artisten gjennom tidene, og mennesker over hele verden forguder henne, og disse Swiftiene hennes er jo liksom helt clean, spennende sprø, men jeg bare, det er et par catchy låter, liksom, men
jeg tror det er kombinasjonen at hun ser veldig bra ut, og så er hun veldig flink, rett og slett.
Nå ser hun ikke så bra ut engang.
Jo, hun er jo kjempepen. Men, og så tror jeg det tredje er at hun har klart å holde seg unna crack cocaine, og liksom hatt et stabil livsstil. Og det er nøkkel. Du må ikke gå inn i det her alkoholdroge helvete når du har så mye penger og er så kjent.
Ja, for du ser, hvis han hadde prøvd crack cocaine én gang, så hadde hun vært fucked.
Rett ut.
Ja, da var det rett ut.
Ja.
Nå må jeg selvfølgelig gå i gang med å google Taylor Swift chiptunes for å ha noe å spille ut den her.
Ok, vi kan gå videre her. Han, Thomas Holmedal, lurer på hvor mange skjær skal man ha på plogen? Og det
6 kan jeg røpe.
Hvor mange tror du, Lars?
Skjær på plogen, hold ikke med ett.
Ja. Nei, nå er det sånn i, når du skal dyrke jorda, liksom, og skal lage sånne grope.
Jaha, ok. Jeg tenkte hvis du skulle ploge sneen på gata.
Da ja, da har du jo bare ett.
Hvis du har kjempemange, så blir det jo et helvete.
Eller du har jo egentlig to, du har egentlig to ploger når du skal brøyte is og snø, for du har jo den, den som er symmetrisk, hvor du har en spiss på midten, ikke sant? Ja. Når du skal brøyte over fjellet, da har du ikke lyst til å bare ta en side av veien, da tar du jo hele driten på en go. Men hvis du er nede på i lavlandet og brøyter en vanlig vei, så har du jo et skjær som favoriserer siden du kjører på, og dytter snøen ut på den siden.
Ja, det må du, ja. Så det kommer
men
helt
hvis vi skal, hvis vi skal dyrke jord, så kan jeg si at det var ikke uvanlig med 8 og 10 skjærsplog. Og noen ploger hadde til og med opp til 14 skjær. Og for å få alle plogekroppene til å pløye like dypt, var det ofte nødvendig med flere mann per plog. Så da har vi lært det.
Har de ikke ku og hest? Eller,
nei, men du
har
jo
hørt om traktor. Ja.
Nei, men altså, du har jo de på, du har jo hesten foran, og så har du gubben bak plogen.
Fan, eller. Det blir noe driten der, apokalypsen. Jeg bare ser det for meg. Må ploges.
Det blir mye arbeid,
Ja. Nå har du begynt på en rekkefølge, jeg ikke skjønner meg, så du får bare fortsette med...
Nei, du begynte nederst.
Man. Nei, jeg begynte ikke nederst. Nei,
du begynte nederst.
Jeg begynte øverst.
Du begynte nederst.
Ok, vi kommer ingen vei.
En gang til. Ok, vi hopper over Magnus og spør hvem er Mats. Kristoffer Getboys Hansen, hva er årets spill så langt? Har tross alt gått en hel måned nå?
Spillmåneden januar. Det er vel Palworld som er årets spill så langt.
Tekken 8, easy.
Tekken 8, ok, ja, Tekken 8. Jeg støtter Tekken 8.
Årets spill, så langt
Tekken 8. Spill hel... over... Årets spill er om, hvis vi spoler frem litt over i uke, og så sier vi Helldivers 2.
Mm.
Det er min...
Og det gamle spillegalforumet, så pleide jeg å arrangere en sånn, hvor man stemte over det beste spillet per måned, og så på slutten av året, så var det liksom brackets med januar, februar på mars mot hverandre, og så vinneren av de mot hverandre, og så sto man igjen med liksom, årets spill.
Kom det et nytt Prins av Persia i januar?
Var ikke Assassin's Creed?
Nei, Prins av Persia 18. januar står det at det kom noen greier. Det er jo helt hus forbi.
Jo, jeg
trodde det var Assassin's Creed-spill.
Hvorfor fikk jeg med meg det?
Det skjer ikke. Nei, er vi ferdige?
Gi meg Jake
Gyllenhaal. Nei, han Ragnar Tundal.
Ragnar.
Lurer på om... har vi et spill vi vil gitt 100 av 100? Har spurt om dette før, men da viste JC til spill han er 10 av 10. 10 av 10 er ikke det samme. Ok, så han vil ikke ha 95% eller terningkast 6. Han vil ha 100 av 100 spill.
Det er sikkert mange som forventer at jeg sier Final Fantasy 7 der, men jeg tror ikke jeg gjør det. Det er...
Jeg tror ikke jeg vil gi noen spill 100 av 100, for det betyr at da måtte jeg spilt det spillet resten av livet mitt, for det er det perfekte spill.
Ja, nei, det synes jeg ikke. Det kunne vært en
ja, jo, da, hvis du gjør det 100 av 100,
så er det ingen... spillopplevelsen, for jeg tenker så et spill sånn som, det nærmeste jeg kommer er kanskje sånn som sånn Journey eller noe sånt nå, som er en sånn, fordi den tikker så mange bokser, det er liksom, det er kort, det er konsist, det er gøy, og liksom det ser bra ut, og høres bra ut, det er gøy å styre, og det gir deg på en måte en opplevelse som er liksom, ja, relativt, men ja, det er ja, Journey kanskje, men ja, 100 av 100, det er
voldsomt mye.
Det er voldsomt mye.
Jeg tror det beste spillet får 97 av 100.
Ok.
Max. Jeg vet ikke hva det er en gang, men jeg har ikke spilt noen 100 av 100 spill, jeg er ganske sikker på.
100 av 100, det er jo X-pilot. Gode gamle X-pilot. Som ingen spiller lenger. Google det, du finner nesten ingenting.
Ja, hvis det skulle blitt et spill, så må det bli et sånt her spill som er i hvert fall 10 år gammelt, fordi du må ha den nostalgi-boosten.
Ikke engang Chrono Trigger.
Jeg tipper hvis du hadde fyrt opp X-pilot i dag, så hadde du umiddelbart justert det ned til 92 av 100.
Ah, shit. Motherfuckers.
Før vi avslutter, så skal jeg gjøre en ting her.
Han skal gjøre noe nå. Nå skal Mats gjøre et eller annet. Jeg prøver å finne ut. Vi har fått en ny produsent. Tusen takk.
Spruce man.
Tusen takk.
Ok, jeg har fasiten.
Ja.
Jeg spurte internettet 100 av 100 game. Øverste treffe Reddit.
Portal.
Øverste kommentaren på Reddit. Final Fantasy 7 Original. Det er fasiten.
Veldig. Ta sjekk brukernavnet før.
Det er bruker K2NXX.
Så det er ikke meg
som er penger. Det er brukeren din, Philip.
Portal er nærmest jeg kommer.
Ja, Portal er faktisk en sterk kandidat til et 100 av 100 spill. Enig.
Ah, shit, boys. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 produsenter. Kan det stemme? Jeg tror det stemmer. Det er jo helt fantastisk. Vi skal takke våre produsenter og alle andre Patreons og alle som lytter. Vi skal takke alle fem. Vi har en ny. Hva du kalte han, Philip?
Spruce Man. Han står der, til og med gjort investigative stuff og spørt han hva han foretrekker av navn eller nick.
Okay.
Og han var veldig klar for Spruce Man.
Spruce Man.
Da vil vi takke Spruce Man, som har gått inn i rekken til legendariske producer-crewet vårt.
Steget opp fra swapper, og jeg må også nevne at swappegaven er på vei ut nå i disse dager. Det blir utrolig gøy. Utrolig spennende for alle de kule som er på swapper-tieren. Men Spruce Man er jo ekstra kule som er på produsenten.
Så har vi jo selvfølgelig TTM-eksempel.
Ja, vi må uttale det på skotsk, Mats.
Oi, ok.
Spruce Man. Hallo.
Så skal vi ha sånn hyggelig skotsk? Sean Connery-skotsk, da? TTM-XMP.
Veldig bra.
Mario Duke Jarlsberg.
Krista Lysaka. Miss Krista Lysaka. Here's my hat. You remind me of my first wife, Moneypenny. She was so tight.
Kong Hong, are you beautiful lad? Let's go golfing, my boy.
Den her dialekten her. Kanskje den dårligste. En av de dårligste vi har hatt.
Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Alle i Skottland snakker sånn.
Vi må gjøre research. Jeg følte ikke at jeg nailet det i hvert fall selv. Det må jeg bare innrømme. Ok, Taylor Swift er på vei inn. Jon Kato er kanskje på vei inn neste uke. Vi får se. Vi skruer opp lyden her.
Er det bare til å følge med på Twitch og TV-sjærslørpa? Det blir masse Heroes of the Storm casting som jeg har blitt kommet ordentlig ut av pensjon for å gjøre. Og så med Dungeons & Dragons den 12. februar. Og masse kos Tekken. Jam.
Det blir bra. Tusen takk for denne uka her. Vi håper at spillklubben er tilbake i neste uke sammen med utfordringene. Vi har en utfordring som pågår, jeg og Jon Kato. Vi skal gi uironisk kompliment til folk, også de i Lulba. Det har du fått merket, Philip, kanskje?
Ja.
Det var veldig koselig, og så ble du virkelig som du ble oppriktig glad, det synes jeg var
utrolig. Ja, jeg ble oppriktig glad. Jeg fikk jo da en melding fra et nummer som jeg ikke har lagret på telefonen min, og der sto det noen veldig fine ord da, om innsatsen min i Lollbu, og hva jeg gjør, og Harstad-propaganda-sangen, som er en fantastisk fin låt, og sånne ting da. Jeg ønsker en god fredag, strålende helg, og jeg tenkte, åh, så koselig at en lytter eller en seer av streamen har sendt det. Åh, det er jævlig kult å få fanmail, liksom. Og så googler jeg nummeret, og så er det Lars. Det er fortsatt veldig koselig. Nei, det var hyggelig. Tommel opp. Godt jobba.
Ja, anbefaler det. Det virker. Det føles godt å gi komplimenter til andre. Så det er... Prøv det, Mats.
Helt med å bli tvungen til å gjøre det.
Jo, men det er av og til trenger man.
Jeg liker det. Ja, veldig bra.
Har du fått utfordring denne uka?
Nei, vi har ingen.
Du må vel være med.
Ja, kanskje.
Vi gir den der kompliment-greia en uke til, da.
Og bare sånn for å repetere det, hva var spillklubben spillet igjen?
Skal vi se, det skal jeg finne med en gang. Det er Season: A Letter to the Future.
Yes. Da har jeg en tab på den.
Spill det til neste uke. Ha det bra, alle sammen. Ha det bra.
Ha det.